Ďakujem za uvedenie. Ja som vďačný Bohu, že môžeme rozjímať aj dnes nad Božím slovom. Chcem privítať aj tých, čo sú tam za to malou obrazovkou, poslucháčov, ktorí čas od času sa sem napoja a počúvajú bohoslužbu aj možno, že z pohodlia svojej obývačky. Ak si spomínate, a možno, že ja som taký známy, že väčšinou opakujem to, čo som už preberal predtým s vami, ale ak si spomeniete, toto je už také šieste stretnutie, po šiestý krát sa stretávame, aby sme si rozoberali text Ježišových slov z Lukáša 10. kapitoly. Ak si spomeniete, tak my sme začali v Lukášovi 10. kapitole a 2. verši. A tam Pán Ježiš rozprával i povedal im, žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. A v priebehu tých stretnutí alebo v priebehu tých kázni sme videli, čo to znamená pozerať sa na žatevné pole z tej Božej perspektívy s tým, že žatva je skutočne veľká, hoci my to nevidíme. Tiež sme sa dozvedeli o takom radikálnom probléme málo pracujúcich robotníkov. Počuli sme výzvy od Ježiša, aby sme sa modlili radikálnu modlitbu. Dokonca sme sa naučili, že budeme čeliť aj radikálnym výzvam, ak budeme radikálne závislí na pánovi žatvy. Nož a v tomto dnešnom, tom šiestom, poslednom stretnutí sa budeme rozprávať o... Čo myslíte, o čom? Trošku tak naznačilo v tom úvodnom texte, ktorý sme si tu čítali. Budeme sa rozprávať o radikálnej radosti. Viete si predstaviť, ako sa cítili učeníci, keď sa vrátili z tej svojej misionárskej cesty? Dali pánovi žatvy súhlas k tomu, aby ich vyhodil na žatevné pole. A hoci sa cítili ako baránok medzi vlkmi, naučili sa dôverovať, radikálne dôverovať pánovi žatvy. Tiež mali skúsenosť, že on je Jehova Jireh, alebo pán sa postará. Titul Boží. Boh, ktorý sa stará. Chorí boli uzdravení v Ježišovom mene. Poviazaní boli oslobodení. A dobrá správa o Ježišovi sa smelo hlásala. To sme videli v tom úvodnom verši. Lukáš zaznamenáva, ako sa 70 vrátili s radosťou. Lukáš 10.7. A tá radosť, ktorú oni prežívali, bola taká veľmi výnimočná. Dosť radikálna radosť. Toto bude vaša skúsenosť, ak dáte pánovi žatvy súhlas k tomu, aby vás vyhodil na žatevné pole. Zažijete radosť, takú radikálnu radosť. Dovolte mi, aby som vám povedal jednu skúsenosť jednej Ráchel, ktorá tiež prežívala takúto radikálnu radosť, keď dala pánovi žatvy súhlas k tomu, aby ju vyhodil na žatevné pole. A vtedy to bolo mladé dievča, trošku staršie ako Šimon, samozrejme, končila akurát takého bakalára na vysokej škole a hneď po skončení školy sa rozhodla, že skúsi ísť na nejakú misijnú, na nejakú misijnú cestu, teda nie cestu misijnú, ale do misie. A našla si také povolanie, že by mohla robiť učiteľku angličtiny v jednej cirkevnej škole v Montverde na Kostarike. Kto by nechcel ísť na Kostariku? Nie? Na dovolenku určite. Ale ona tam išla skoro na celý rok, celý školský rok. A slúžila tam ako dobrovoľný učiteľ v malej kresťanskej škole. Ale predtým, ako do Kostariky odcestovala, tak stalo sa jej, že nie všetko išlo tak hladko. Stretla sa s tými radikálnymi výzvami. Jej priateľka mala ísť s ňou slúžiť do Montverda, do toho mesta, ale ona kvôli rodinnej kríze ísť nemohla. A Ráchel zrazu váhala, že či má ísť, alebo má zostať doma. Lenže vnímala, ako keby pán žatvy ju povolával, hovoril jej do srdca. Choď, dôveruj mi, budem s tebou. Nož a Ráchel poslúchla pána žatvy a dovolila mu, aby ju vyhodil na to žatevné pole. Keď prišla do Kostariky, čelila ďalším výzvam. Najprv čakala asi hodinu a pol na letisku, ale nikto ju neprišiel vyzdvihnúť. Potom zistila, že nevie ani adresu, čo je zvláštne, kde bude ubytovaná Dokonca nemal ani nejaký telefónny kontakt na riaditeľa školy. Bol to čas, kedy buď by ste dostali hystericky nejaký záchvat, alebo čas na radikálnu závislosť na pánovi žatvy. Nakoniec sa skontaktovala s mladým mužom, ktorý ju zaviezol do školy. A keď prišla do školy, narazila na ďalšie výzvy. V škole dokonca nebol ani riaditeľ, aby sa s ním porozprávala. Dokonca zistila, že oni ani nemali nejaký zabehnutý program vyučovania angličtiny v tej škole. Kto si ju posadil a za pomoci tlmočníka povedal: tu v škole nemáme žiaden program na angličtinu. Ani sme nikdy nemali. Dokonca my ani nemáme program, že by sme nejakých dobrovoľníkov tu mohli mať a aby tu pracovali. Ale chceli by sme od teba, aby si takýto program vytvorila. Teraz, tu a práve teraz. Nože, Ráchel bola ohromená. Viete si predstaviť, mladý vyštudovaný učiteľ príde niekam do školy, aby učil, a oni ešte ani učenie nemajú zabehnuté. Oni nevedia, čo učiť, akým spôsobom, pomôcky, knihy, vôbec nič tam nebolo. Bola úplne ohromená. Doma jej hovorili, že v tej škole je dobre zabehnutý výučbový program angličtiny a že si so sebou nemusí brať žiadne pomôcky. A ona mala v tej chvíli týždeň na to, aby si naplánovala program na celý semester. Vôbec nevedela, kde začať. Ťažká situácia, však Janka. Napriek mnohým radikálnym výzvam, pán Žatvy sa o Ráchel postaral. No, postaral sa, pretože Jahve je Jahve Jireh. Jehova Jireh. On sa postará. Po niekoľkých ťažkých mesiacoch sa Ráchel spojila s nádhernou kresťanskou učiteľkou, veľmi vzdelanou, Lindou, ktorá žila v blízkom meste. Linda bola neskutočne dobrá Božia žena, ktorá slúžila ako učiteľka od svojich 14 rokov. Linda pomohla Ráchel navrhnúť veľmi zaujímavý a kreatívny program pre žiakov a už v tej chvíli, keď ho tvorili spolu, Ráchel bolo jasné, že žiaci sa konečne začnú konečne užívať tie lekcie v angličtinu. Keď sa Ráchel vrátila domov, asi v polovici svojho pobytu, rozvážne zozbierala učebné pomôcky, ktoré by mohla so sebou brať naspäť. Anglický program na misijnej škole rozkvital, ale ona sa rozhodla urobiť niečo lepšie, niečo viac. Lenže keď sa vrátila z dovolenky naspäť do Montverde, zistila, že ostatní pracovníci spálili jej knihy, ktoré používala. Neboli zákerní, ani to tak nemysleli zle. Jednoducho si len mysleli, že ich nebude potrebovať. Boli to staré knihy. A tak sa Ráchel rozhodla, že škola potrebuje samostatné priestory pre program anglického jazyka. V areáli školy bola jedna nedokončená budova, ktorú začal stavať misijný tím z jednej strednej školy, ale budovu nedokončili. Ráchel sa rozhodla, že popri svojich učiteľských povinnostiach bude dohliadať aj na dokončenie budovy a že program vyučovania angličtiny bude môcť mať svoju vlastnú budovu, vlastnú miestnosť, vlastné pomôcky a hlavne, že sa bude dať zamykať. Napísala svojej rodine a spolu s členmi miestneho zboru sa zaviazali zozberať $2,000. $2,000, je to veľká suma pre malý zbor. Tie financie boli potrebné, aby sa vytvorilo také laboratórium alebo taká učebňa cudzieho jazyka. Lenže predtým, ako prišli financie z domu, Ráchel sa musela pohnúť s projektom vpred v takej komplexnej alebo kompletnej radikálnej závislosti na pánovi. Našla spoľahlivého stavbára, ktorý odložil svoju bežnú robotu bokom a začal pracovať na jej projekte. Ráchel vyplácala stavbára z vlastného účtu. Boli to financie, ktoré mala vlastne našetrené, šetrila ich rok predtým a boli určené na to, aby jej pokryli náklady počas školského roka, ktorý tam mala byť. Ráchel si pamätá deň, keď úplne vyprázdnený bankový účet bol po tom, čo vyplatila stavbára za jeho prácu. Sľúbená dotácia ešte neprišla a ešte dodnes si spomína na ten tlak, ktorý cítila, keď bola v tej situácii. Nemala žiadne financie, žiadne peniaze, žiadne zdroje a všetko, čo mohla robiť, bola úplná závislosť na pánovi žatvy. Predtým, ako Ráchel opustila Kostariku, mala tú čest vidieť triedu úplne zrenovovanú. Nebola iba dobre postavená, bola prekrásna. Jedna celá stena bola pokrytá policami, kde boli odložené nové anglické osnovy, ktoré vypracovala spolu so všetkými knihami a pomôckami. Dokonca na dverách bol zámok, aby už nikto nikdy nespálil z učebne žiadnu knihu. Rachel sa radovala, ako sa pán žatvy staral zázračným spôsobom počas celého obdobia, ktorý strávila na Kostarike. Rachel bola naplnená radosťou, radikálnou radosťou. Dokonca až doteraz, dnešný deň, je Rachel aktívnou členkou v zbore. Stále umožňuje pánovi žatvy, aby ju vyhadzoval na žatevné pole. Spieva v miestnom cirkevnom zbore, chváli, pretože deň za dňom dáva pánovi žatvy súhlas, aby ju vyhadzoval na žatevné pole. A ako to robieva, prežíva radikálnu radosť. Dovolte mi ešte jednu takú zahraničnú skúsenosť. A Wintley tiež prežíval radikálnu radosť, keď dal pánovi žatvy súhlas na to, aby ho vyhodil na žatevné pole. Ako tínežer sníval o tom, že sa stane slávnym spevákom, ale veril len tú svoju vlastnú schopnosť, veril svojmu vlastnému talentu. Až nakoniec, keď mal 16 rokov, prišiel v živote k bodu úplného odovzdania sa Bohu, takej úplnej radikálnosti na Bohu. Ako 16-ročný študent na kresťanskej škole v Ontáriu v Kanade sa modlil. Bože, čokoľvek chceš, aby som robil, budem robiť. A chceš, aby som bol smetiarom a spieval piesne, ktoré poznám vzadu na smetiarskom aute, tak to budem robiť. Len nech je to, čo ty chceš. A Whitney ani nevedel, ale vlastnými slovami sa modlil takú radikálnu modlitbu odovzdania. Na nasledujúci deň po tej modlitbe navštívili Wintleya dvaja muži a povedali: Vy ste Wintley Phipps? Wintley Phipps, hovorí vám niečo to meno? Nikomu nič? Sme zo speváckej skupiny Heritage Family. Chceli by ste s nami cestovať a robiť s nami spevácku evangelizáciu? Wintley bol ako obarený, bol úplne bez slov. Nikdy v živote nezažil tak rýchlu odpoveď na modlitbu ako teraz. Wintley sa nachádzal v zlomovom bode, aby bol vyhodený na žatevné pole. A Boh použil Wintleyovú službu, aby vplýval na tisíce ľudí vo svete pre Božie kráľovstvo. Ešte si povieme niečo o ňom viac. Pri jednej príležitosti Wintley spieval v Baltimore v štáte Maryland a keď zostúpil z platformy, jedna mladá pani na neho čakala. Povedala mu: Pane, bola som úplne unesená nad textom piesne, ktorý ste spieval, ale som veľmi skľúčená na duši. Bola práve v situácii, keď ju mali vyhodiť z práce. Tak mu povedala: Cítim, že by som sa s vami mohla rozprávať. Máte čas? Wintley samozrejme odpovedal: Áno. Mladá žena začala navštevovať Wintleyov dom a spolu preberali Božie slovo, modlili sa, študovali a jedného dňa po modlitbe jej povedal: Predtým, ako odídeš, Boh na mňa zapôsobil, aby som ti povedal dôležitú vec. Boh ťa požehná a dá ti príležitosť rozprávať pred miliónmi ľudí. Ona mu odpovedala: Myslíš si, že Boh by toto pre mňa urobil? Už história jej života ukázala, odpoveď na jej otázku bola áno. Stala sa medzinárodne známou komunikátorkou. Boh dal Wintleyovi príležitosť priateliť sa s najplynnejšími osobami našej generácie, možno spoločnosti. A táto mladá žena, ktorú stretol Whitney, sa volala Oprah Winfrey. Hovorí vám zase toto meno niečo? Oprah Winfrey. Veľmi známa talk show, reláciu mala, hádam, 25 rokov na všetkých národných televíziách od roku. A Oprah Winfrey sa narodila v chudobnej rodine. Po nezavýhodenia hodnom detstve vyštudovala komunikáciu na univerzite. Je známou svojou najsledovanejšou talk show Oprah Winfrey Show, ktorá od roku 1986 až do 2011, to je z 25 rokov, každý deň bola vysielaná v národných televíziách. Černoška, áno. Je herečkou, producentkou, filantrop, úžasne veľký filantrop a je prvou čiernou multimilionárkou, najbohatšou ženou v afroameričankou v Spojených štátoch. Podľa CNN bola najvplyvnejšou ženou vo svete. Vo veku 23 rokov bola vyhodená z práce v televízii a práve vtedy sa stretla s našim bratom Vintleyom. Poďme ale naspäť k príbehu nášho brata. Boh mu dal ďalšie príležitosti, keď mohol brat poskytnúť podporu a usmernenie. A jedna z takýchto príležitostí sa mu naskytla aj počas takého známeho, možno že škandálu z amerického prezidenta s Monikou Lewinsky. Možno, že niektorí sú v obraze. Vintley mal príležitosť niekoľkokrát spievať v Bielom dome. A osobne sa spoznal dokonca s prezidentom Billom Clintonom. Boh ho motivoval, aby poslal prezidentovi Clintonovi list. A Vintley mu napísal: Pán prezident, prečítajte si Žalm 69. Odporúčam vám, dneska po obede, ak budete mať čas, aby ste si ten 69. žalm prečítali. Je to žalm pokánia. A o nejaký čas neskôr bol v Bielom dome, opäť Vintley bol v Bielom dome a jeden z prezidentových ministrov si ho zavolal bokom a povedal mu: Vy asi neviete, čo sa stalo. Či áno? Prezident si čítal ten žalm. Zavolal si niekoľko svojich najbližších ministrov a zdieľal sa s nami zo žalmu 69. A potom odišiel do svojej izby a napísal prvý prejav, ktorý adresoval Američanom, v ktorom priznal svoj hriech. Vintleya potom poprosili, aby bol prítomný počas prejavu v Bielom dome, keď prezident Clinton prečítal svoje vyznanie. Zaujímavý to muž. Vintleyov život a práca bola bohato požehnaná Bohom. Jeho život bol naplnený radikálnou závislosťou aj radikálnou radosťou, keď dovoľoval pánovi žatvy, aby ho vyhadzoval na jeho žatevné pole. Mal tu možnosť stretnúť sa s matkou Terezou tesne pred jej smrťou. Spieval pred ňou tú nádhernú pieseň Vzácna milosť, ktorú poznáte. Dokonca, keď prepustili Nelsona Mandela z väzenia, bol práve v tom dáve, keď on bol prepustený. A tá spomínaná Ofra, tá najbohatšia afroameričanka v Spojených štátoch, keďže on sa venoval tiež aktivitám a podporoval programy mladých afroameričanov, pretože zistil, že každý tretí vo veku, neviem, 18 do 32 rokov, každý tretí strávil vo väzení a zistil, že vlastne je to taký padajúci stromek, domček z karát, že väčšinou tí, ktorí boli vo väzení, mali rodičov už predtým tiež vo väzení. Takže úžasný program pre nich vytvoril a zháňal financie na podporu toho programu, aby hľadal talenty schopných ľudí, podporoval ich v štúdiu. A jedného dňa mu Ofra poslala darček, balíček. A niečo bolo v tom balíčku a boli tam aj šeky. Tri šeky. Prvý na milión, druhý na 1 300 000 dolárov, ďalší na 1 000 000 dolárov. Aj čosi. Skoro 4 milióny dolárov. A tam bol list napísaný. Ty vieš, že ja si zvyknem humorným spôsobom darovávať veci. Chcela som ti poslať tieto šeky po troch dňoch. V pondelok jeden, ďalší milión by ti prišiel v utorok, ďalší milión v stredu. Ale bála som sa, že štvrtok by si naháňal toho poštára po ulici, tak som ti to poslala všetko naraz. A sú to skúsenosti, ktoré prežívajú ľudia vonku. Ale ja si myslím, že každý z nás prežíva skúsenosti s Bohom. Skúsenosti z toho, keď mu dovolíme, aby nás poslal na žatevné pole, ktoré je okolo nás. Premýšľal som o tom, ktorú skúsenosť rozprávať. A spomenul som si, že asi takto pred mesiacom, niekedy na jeseň, to bolo pred rokom, vy viete, že ja som sa stretával, keď tu bol ešte Marek Gurka, náš bývalý kazateľ. Sme sa spolu stretávali a modlievali sme sa, riešili kopec vecí. A dosť sme vtedy do takého bodu, keď sme zhodnotili tú činnosť toho nášho zboru za posledných 5-6 rokov. Mali sme tu veľké aktivity, bolo tu Mladý pre Krista, veľa vecí sa tu rozbehlo, klub zdravia sa rozbehol, prednášky, filmové kluby tu boli, večer hier a podobné veci. Bola to príležitosť pre nás, alebo hľadali sme spôsob, akým Pán Boh by chcel osloviť ľudí v tomto meste. Ale výsledkom toho bolo skôr ako sklamanie alebo taká znechutenie z toho, že ľudia ako keby nemali záujem počúvať alebo ísť a hľadať Božie veci. A tak sme sa rozhodli, že sa budeme modlievať. Budeme riešiť tak, ako to hovoril Ježiš. Niektoré veci len modlitbou a pôstom. Tak sme sa rozhodli, že sa budeme postiť. Modliť a postiť počas 30 dní. A môj post vyzeral 3 dní. Bez jedla, ďalšie 4 dní, aby to bol týždeň, na ovoci a zeleniny, na surovy. Potom som sa zdržiaval veci, a celý čas som sa zdržiaval veci, ako je televízia, zábava, YouTube. A obmedzil som proste len na tie najvyhnutnejšie veci, ktoré riešim v robote. A popri tom sme sa modlievali. Modlievali sme sa za to, aby Pán Boh sa nejakým spôsobom priznal k nášmu spoločenstvu, aby sa priznal, že skutočne s nami ráta, že chce a my máme nejaký význam tu v tomto meste, v tomto našom spoločenstve. My sme nevedeli, čo urobí a nejakým spôsobom, len sme sa modlievali a dúfali. A keď to celé skončilo, a ono sa ako keby nestalo nič. Ale zaujímavým spôsobom, pár týždňov na to, nám začali ľudia chodiť sami do zboru. A Majka je možno jedným z príkladov, ktorá sa tu objavila. Amen. A je to Božia vola, je to Božie dielo. Nemyslím si, že my v tom máme nejaké zásluhy, ale Pán Boh sa skutočne vie priznať, ak niektoré veci odovzdávame jemu do jeho rúk. V Lukášovi, 10. kapitole, 17. verši, sa číta, ten text nám hovorí, že tí 70, niektorí majú v preklade 72, sa vrátili s radosťou. A Lukáš 10. kapitola 21. verš nám hovorí, že dokonca Ježiš sa tiež radoval v duchu. Ježiš ako keby tak poskakoval v radosti, hej, bol naplnený radosťou. Ale pripomenul svojim nasledovníkom a tiež pripomína aj nám, že zdrojom našej radosti nie je iba to, ako on pracuje s nami a prostredníctvom nás, keď mu dáme svoj súhlas, aby nás vyhodil na žatevné pole. A zdroj radosti je osobný vzťah s Ježišom, našim záchrancom a pánom. Počúvajte Ježišove slová zaznamenané v Lukášovi 10. kapitole, môžete si ich aj čítať spolu so mnou, 18. až 20. verši. A on im povedal, videl som Satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Čo nám tu Ježiš hovorí? Je zlé sa radovať, ak pán žatvy pracuje prostredníctvom nás, takým zaujímavým, možno niekedy aj zázračným spôsobom? Samozrejme, že nie. Ježiš tu používa taký literárny obraz alebo literárnu hračku, ktorá sa nazýva hyperbola, čo je vlastne účelné zveličovanie. Ježiš nám hovorí, najväčšiu radosť nájdeš u mňa a vo svojom vzťahu so mnou. Pretože si so mnou vo vzťahu, som tvoj osobný spasiteľ a pán a tvoje meno je napísané v nebesiach. A toto je osobná skúsenosť, ktorá dáva silu nášmu svedectvu. Nehovoríme jazykom niekoho iného, alebo nehovoríme skúsenosť niekoho druhého. My sme ochutnali a videli, že pán je dobrý. A teraz dávame súhlas pánovi, aby nás vyhodil na žatevné pole, aby sme mohli povedať ostatným dobrú správu spôsobom, ku ktorému nás on sám povolal. Ak si budeme, čo si budeme, aj ukončovať túto sériu, rád by som vám pustil, tak ako naposledy, keď som tu kázal, pieseň. Jeden zo spevákov tejto piesne je aj Ráchel, tá, ktorej skúsenosť sme tu z anglickej triedy spomínali na začiatku. Text piesne je vytvorený z biblických veršov, ktoré sme tu aj študovali. Lukáš 10. kapitola 2. verš a Ján 4. kapitola 35. verš. A dovolte mi prečítať tento text piesne. Šimon zatiaľ pripraví aj to, čo bude premietané. Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Robotníkov je málo. Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov. Na svoju žatvu, na svoju žatvu. Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Vari, nehovoríte i vy sami? Ešte 4 mesiace a príde žatva? Hovorím vám, pozdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sa už belejú v žatve. Žatva je veľká, ale robotníkov je málo, robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov.
Truly is great, but the laborers are few, the laborers are few. The harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest, into his harvest. The harvest truly is great, but the laborers are few. There are still 4 months and then comes the harvest. Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are all harvest truly is great, but the laborers are few, the laborers are few. The harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest. Pray the Lord of the harvest to send out laborers. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers. Therefore pray the Lord of the harvest to send out
Šimon. Modlili ste sa už radikálnu modlitbu? Ak sa budete s odvahou modliť radikálnu modlitbu, môžete si byť istí, že raz budete mať aj svedectvo radikálnej radosti. Prečo práve teraz nereagovať na Ježišovú výzvu? Ja sa budem modliť túto radikálnu modlitbu a ak súhlasíte, môžete sa v duchu modliť so mnou. A pri tejto krátkej modlitbe môžeme aj sedieť. Pán žatvy, z celého srdca ťa prosím, vyhoď svojich robotníkov na svoju žatvu a máš môj súhlas začať so mnou. Amen. Nech nás Boh všetkých vedie tej úplnej radosti, hlavne z toho, že naše mená sú zapísané v nebesiach. Amen.
Ďakujem bratovi Lagaňovi za jeho kázanie, ale hlavne za to, že nás upozornil, aby sme sa aj my prihlásili do pánovej žatvy, lebo robotníkov je málo. Záverečná spoločná pieseň bude číslo 245 Tebe, Pane, odovzdanie. A o záverečnú modlitbu poprosím brata Lagaňu.
Náš milujúci, dobrotivý, nebeský Oče, my ti chceme ďakovať, že ty si Boh, ktorý sa postará, o ktorého sa môžeme oprieť, o ktorého môžeme mať nádej večného života. Ja ti chcem ďakovať, Pane, že si nás našiel v tomto svete, ukázal si nám pravdu tvojho evanjelia. Ďakujem ti, že my sme mohli prijať úžasné pravdy o spasení človeka. Ďakujeme ti, že sme ich prijali do vlastných životov a že môžeme prežívať tú večnosť už teraz. Ďakujeme ti, Pane, že ty si ten, ktorý máš aj nejaký plán záchrany pre ľudí, ktorí žijú okolo nás. A ďakujem ti, že ty si chceš použiť a máš takýto nástroj použiť si tých, ktorí si už predtým oslovil. Chceli by sme ťa poprosiť, aby tvoj Duch Boží zostúpil na nás, aby nás motivoval, aby nám ukazoval naše dary, ktoré si nám dal a ktoré by sme mohli využiť k tomu, aby tvoje posolstvo o záchrane bolo šírené ďalej. Pane Bože, my si uvedomujeme, že nie všetci musia vedieť rozprávať, nie všetci musia rozprávať, mať kopec skúseností a nádherné slova a stretať výnimočných ľudí. Pane Bože, ale ty dávaš aj dary, ktoré sú potrebné aj inak ako len v hovorení. Ďakujem ti, Pane, že ty si tieto dary využiješ v plnosti. Chceme sa do tvojich rúk odovzdať a prosiť ťa, aby si nás viedol. Chceme vyznávať, že my bez teba ozaj nemôžeme urobiť nič. Ale ty máš moc nás poslať na svoje žatevné pole. Ty máš moc nám ukázať, aké je dobré závisieť na tebe. Ty máš moc nám dať aj úžasnú radosť. Radosť z vecí, ktoré robíš a budeš robiť prostredníctvom nás, ale radosť aj hlavne z toho, že my máme večný život. Amen.